Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bună dimineața, stimați ascultători! Mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt și Fapte. Ca de fiecare dată, am să dau o citire câtorva gânduri legate de Sfânta Scriptură. Dacă vrei să-ți formezi o părere generală despre Biblie, citește-o cel puțin o dată. Va fi bine, dar nu va fi suficient pentru sufletul tău. Dacă vrei însă să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta, studiază-o zilnic, fără prejudecăți și cu multă rugăciune. Sunt câteva cuvinte pe care le citez dintr-o carte ce mi-a atras atenția, este vorba despre cartea Taine din Scripturi. Ascultă îndemnul pe care îl dă chiar autorul ei, al Bibliei, și vei găsi mântuirea. Citez din Ioan 5:39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Patriarhul Justin Marina în anul 1966 a vizitat Anglia, fiind primit la Londra ca un șef de stat. Când regina Elisabeta a Marii Britanii i-a dăruit un automobil Rolls-Royce, patriarhul i-a mulțumit pentru gest, cerând în schimb altceva. O hârtie pe care comuniștii nu i-o dădeau. Dumnealui a spus următoarele: Maestate, vă mulțumesc! Sunteți foarte generoasă, dar sunt informat că sunteți președinta Societății Biblice Britanice. Patriarhii români de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie care le poartă numele. Eu am mai mult de 10 ani de când sunt patriarh și nu am izbutit să am o Biblie. Vă rog, în locul mașinii, dați-mi hârtie și materiale de legătorie ca să pot tipări și eu Biblia. Tirajul finanțat de englezi a fost de 100.000 de Biblii, ajunse pe rafturile librăriilor de stat în primii ani ai epocii ceaușiste, 1968, într-un gest politic pe care comuniștii au fost nevoiți să-l accepte. La polul opus, în anii 80, ziare americane prestigioase publicau știrea că în România s-au găsit frânturi de versete biblice pe role de hârtie igienică. La Brăila și Bistrița, Nicolae Ceaușescu dăduse o comandă de reciclare pentru mii de Biblii venite din țară, sub pretextul că nu mai e nevoie de Biblii, iar libertatea religiei este mai mare în România decât în aproape orice țară. Stimați ascultători, dacă doriți să ne contactați, dacă doriți să intrați în legătură cu noi, dacă aveți opinii, întrebări, vă rog să ne scrieți la adresa de mail contact@speranța.tv.ro. Ca de fiecare dată și în emisiunea de astăzi, invitatul special este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, ce ne va ajuta să deschidem Scriptura pentru a o înțelege așa cum este ea scrisă și transmisă de Dumnezeu către fiecare dintre noi. După pauza muzicală, care deja este bine cunoscută, vom reveni în direct atunci când vom începe dialogul de care vă aminteam mai devreme.
Fie mântuiți cei care pierd.
Am revenit în studioul Radio Vocea Speranței. Alături de mine, prin telefon, este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Bun revenit, Laurențiu!
Bine v-am regăsit!
Am ajuns la capitolul 4 din Geneza, aici unde citim următoarele. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Deja Adam și Eva au fost izgoniți de către Dumnezeu din grădina Eden. La grădina Eden erau puși niște heruvim ca să învârtească o sabie învăpăiată pentru a păzi drumul care duce la pomul vieții și primesc în dar Adam și Eva pe Cain și pe Abel din partea lui Dumnezeu. Care este contextul în care apare istoria aceasta, Laurențiu?
E clar că Biblia nu ne dă multe detalii despre ce s-a întâmplat după cădere, ci doar că au fost izgoniți. Ne putem imagina că au încercat să-și facă o familie, adică să-și facă o casă în afară Edenului, cum s-au adaptat. Biblia nu ne dă detaliile astea, doar aduce în prim plan ideea că se naște un copil. Da? Primul care se naște este Cain. De fapt, numele Cain vine de la rădăcina cuvântului Cana, care înseamnă a obține. E o rădăcină care înseamnă și a cumpăra și a obține. Acum e foarte interesant că textul ebraic, aici sunt puține traducerile care pot să redea ambiguitatea limbii ebraice. Când Eva naște primul copil, Biblia nu descrie toată perioada sarcinii, ci doar relația sexuală care este descrisă în termenii a cunoscut-o Adam pe Eva. Acum ea rămâne însărcinată și naște pe Cain. E, când îl naște, ea zice următoarele cuvinte. Așa cum vă spuneam, e o expresie complicată pentru că se poate traduce în două feluri. Se poate traduce: am obținut, am căpătat un om cu Domnul, da? Prepoziția care e aici, prepoziția et, se poate traduce prin cu, sau dacă o lăsăm așa cum are de cel mai multe ori sensul de obiect direct, traducerea ar fi foarte interesantă: am obținut un om și acum ea zice pe Domnul. Adică e posibil ca Eva să-și fi imaginat, vă aduceți aminte promisiunea pe care le-a făcut Dumnezeu când au căzut în păcat, și anume că le va trimite o sămânță și că sămânța asta va omorâ șarpele. Îl va trimite pe Mesia. Asta este, am putea zice, proto-evanghelia din Geneza, evanghelia în miniatură în Geneza. E, dacă traducem această prepoziție prin cu și o traducem ca un complement direct, atunci am obținut un om, adică pe Domnul, pe Mesia. Și asta ne arată că speranța Evei a fost că problema îndepărtărilor din Eden și problema păcatului se va rezolva foarte rapid. N-a fost așa, pentru că narațiunea continuă și zice că a mai născut apoi și pe fratele său. Acum, iarăși, sunt interesante numele. Dacă Cain înseamnă cel obținut sau cel dat, Abel vine la un cuvânt care în cartea Eclesiastului înseamnă nimic, poate să fie boare, suflare, poate că era mai plăpând, poate că era mai slăbuț, însă i-au pus numele ăsta Abel.
Zădărnicie, nimicnicie.
Da, nimicnicie, deșertăciune, în Eclesiastul apare de multe ori cuvântul acesta și este exact cuvântul deșertăciune. Mai puțin probabil că cineva o să-i pună copilului său deșertăciune. Comentatorii au emis diferite ipoteze, ori că descria, nu, aburul ieșind din pământ, da, și asta era imaginea, ori că poate are o însemnătate care s-a pierdut în timp și nu mai știm.
Putem să vorbim puțin, pentru că suntem aici în contextul în care analizăm numele. Ce înseamnă pentru cultura ebraică numele, de fapt? Care este semnificația felului în care cei crescuți în contextul ebraic își denumesc copiii?
Da, n-aș limita chestiunea asta doar la contextul ebraic, ci cred că toate popoarele vechi dădeau nume care aveau sens. Adică astăzi noi folosim numele doar ca niște etichete, dar în trecut numele descriau anumite capacități, caracteristici, dorințe, năzuințe pe care le aveau părinții copiilor. Da, avem multe exemple în textul biblic. De exemplu, Esau se naște roșcat și i-au pus numele Esau sau Edom, care înseamnă roșu. Da? Facem și noi lucrul ăsta și în cultura românească veche există lucrul ăsta. De exemplu, avem nume care au semnificație. Mioara. Da? Acum, mai știm, da, eu mi-aduc aminte că citeam când eram mic cărți cu indieni și față palidă și alte, da, adică erau o formă de a descrie persoana. Acum, unele dintre ele erau nume pe care le dădeau oamenii, însă altele erau nume pe care le-a dat Dumnezeu și când Dumnezeu dă un nume sau schimbă un nume, e legat de o experiență spirituală care marchează viața personajului respectiv. Și cred că în tradiția asta, numele sunt importante. Acum nu trebuie să speculăm prea mult și să încercăm să găsim semnificații la orice nume, însă cel puțin în primele pagini ale Bibliei vedem că numele au sens. Adam e cel luat din pământ, Eva e mama celor vii, Cain este cel obținut cu ajutorul Domnului și acum vine cel despre care vorbim, fratele lui Abel. Deci toate numele au semnificație.
Dacă la Cain putem să vorbim despre speranța aceasta pe care o avea primul cuplu care a păcătuit, și anume împlinirea făgăduinței despre care noi am discutat din capitolul 3, din versetul 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeia, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Putem să vorbim despre Abel ca fiind o dezamăgire a ceea ce a făcut fratele lui mai mare prin comportament și prin faptul că nu reușise să ajungă cumva demn de așteptarea pe care o aveau părinții. Deși Biblia nu ne lasă de înțeles, adică nu putem să descoperim neapărat de aici sensul acesta. Este mai mult o interpretare gândindu-ne la context. Dacă ar fi să analizăm în context versetul acesta.
Problema este că narațiunea începe cu asta, însă nu se oprește aici. Deci observați menționarea profesiilor, menționarea acestor aspecte, este doar o introducere pentru ceea ce va urma. Acum observați că în versetul 2 din capitolul 4 ni se arată că, deși erau frați, aveau ocupații diferite. Da? Biblia ne spune că Abel era păzitor la oi și Cain avea grijă de câmp. Mai are și interesant ceva aici în text. Observați că în versetul 2 e menționat întâi Abel și după aia Cain.
Da, foarte interesant.
Normal ar fi, dacă tot a fost prezentat în ordinea în care s-au născut, normal ar fi să fie prezentat acum
cel mai mare, nu?
Cel mai mare și apoi cel mai mic. Da. Acum, comentatorii au văzut aici uneori sau au încercat să interpreteze textul ca fiind un fel de intenția lui Moise de a favoriza ciobanii și cultura asta a crescătorilor de animale în contrast cu cultura lucrătorilor de câmp. Însă cred că aici e puțin probabil să fie asta. Eu cred că se produce inversiunea asta tocmai datorită a ceea ce va urma în istorie, tocmai ca să atragă atenția că ceva se va întâmpla. Și observați că în versetul 3 se revine la ordinea normală, da? Așa că nu cred că e intenție ascunsă, ci doar faptul că personajul ăsta, care este un personaj secundar, acum va juca un rol important în istorie. Acum, trebuie să avem în vedere și contextul ăsta al întâiului născut. De obicei, cel mai important sau persoana cea mai importantă din o familie e întâiul născut. Ori această inversare a menționării lor, pentru orice persoană obișnuită cu ordinea lucrurilor, era o anomalie, da? Așa că poate fi și un recurs. Unii l-au interpretat nu neapărat ca o formă de a favoriza păstorii în contrast cu lucrătorii câmpului, ci o formă retorică de a atrage atenția ascultătorului, că acum urmează ceva interesant în istoria care se va povesti.
Un alt lucru care ne atrage atenția în cele două versete este că Eva și Adam au comentat după nașterea primului copil, am căpătat un om cu ajutorul Domnului, atunci când li se naște Abel...
Nu mai comentează.
Nu mai comentează, nu mai există vreo afirmație legată de speranța celui mai nou venit în familia lor. Și acum urmează o istorie. Citim așa. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. După o vreme, Cain aduce Domnului o jertfă de mâncare. Era o practică în perioada aceea? Văzuseră practica aceasta la părinți?
Acum, din contextul apropiat, ne dăm seama că sistemul jertfelor a fost inițiat de către Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în capitolul anterior se vorbește despre faptul că Dumnezeu le-a făcut haine. Ei și-au făcut niște șorțuri din frunze, ori Dumnezeu le face haine din piele, am comentat noi un pic că cuvântul folosit pentru haine nu e cuvântul normal pentru haine, ci este același cuvânt care e folosit pentru tunicile preoților. Asta arătând într-un fel că prima familie are acces la un sistem de legătură cu Dumnezeu, un sistem sacerdotal, am putea să zice, sau cultic. În miniatură avem acolo clar detalii despre ideea altarului, a jertfei. Noi știm mai târziu că sistemul acesta de expiere prin substituție este baza sistemului de jertfe pe care Dumnezeu l-a cerut de la poporul său, tocmai ca să arată în viitor spre Mesia. Deci din cauza asta, dacă vorbim despre un sistem cultic, dacă limbajul ne sugerează ideea asta de mijlocire, de tunici, de preoți, atunci tragem concluzia că cu siguranță exista și un anumit calendar sau o anumită ciclicitate a jertfelor. Nu putem vorbi despre un sistem complex cum este sistemul de la sanctuar, însă vedem că deja patriarhii, înainte de sistemul jertfelor bine definit la Sinai, au anumite reguli și atunci putem să înțelegem că Dumnezeu e cel care le-a arătat sau le-a descoperit sistemul ăsta și acum fiecare îl va repeta și cred că aici încep problemele acestei istorii, că într-un fel sau altul ceva s-a întâmplat pentru că rezultatele au fost diferite. Acum, la sfârșitul vremurilor, zice, da? Sau după ceva,
după
da,
bucată de vreme.
Ceva timp. După o bucată de vreme, acum observația și sfârșitul zilelor, zice aici, ceea ce poate sugera, așa cum au spus unii, că era vorba despre sfârșitul unei perioade, putea să fie sfârșitul anului agricol sau ceva de genul ăsta, însă nu avem detalii foarte, foarte precise ca să știm că e vorba de asta.
În versetul 3, Laurențiu apare pe lângă explicația pe care ne-ai dat-o legată de semnificația expresiei după o bucată de vreme, ideea aceea că acest prim născut al lui Adam și al Evei, Cain, a adus Domnului o jertfă, o jertfă de mâncare, ni se specifică aici. Ce înseamnă această expresie, jertfă de mâncare?
Bun, cuvântul care a fost tradus cu Corinescu prin jertfă de mâncare, minha, în textul biblic are diferite sensuri. Întâi de toate are sensul de un dar. Vine dintr-o rădăcină care înseamnă a aduce un dar. Poate fi un dar adus unui zeu, unei divinități, sau poate fi un dar adus și de un om către alt om, însă întotdeauna ideea este de cel inferior care aduce dar celui superior. Da? Acum, termenul în Levitic înseamnă o jertfă de mâncare sau o jertfă din produsele agricole, de obicei un dar din făină, amestecat cu ulei sau poate însemna în unele contexte uneori sau poate face referință și la o jertfă sau un dar care conține tămâie. Așa că termenul este larg, am putea zice adus o jertfă, dar în limba ebraică sunt mai multe cuvinte pentru jertfă. Sunt cuvinte care arată jertfă, un sacrificiu făcut din animale sau o jertfă, o ardere de tot, un holocaust. Așa că ăsta e un cuvânt general. Aici e clar că aduce Cain din roadele pământului și aduce și Abel din turmele lui. Da? Acum e foarte interesant că aici e vorba despre întâi născuți ai turmei lui.
În versetul 4.
În versetul 4. Asta i-a făcut pe unii comentatori să emită diferite ipoteze cu privire la momentul. Observați acolo să zici la sfârșitul timpului sau după un timp. Dar unii au înțeles asta ca o referire la un fel de protocalendar religios și anume că de obicei e vorba despre acea jertfă legată de primele roade. Da? Dar observați că în cazul lui Cain nu se folosește sau nu zice că a adus o jertfă din primele roade. Ni se arată doar la Abel că el a adus din întâi născuția animalelor. Și aici începe toată discuția de ce, dacă nu cumva ăsta a fost motivul sau diferențele sau detaliile cu privire la jertfe, au fost motivul pentru care Dumnezeu spre o jertfă a privit cu plăcere și spre alta a privit cu neplăcere. Și a generat apoi toată situația pe care o avem în istorie. Acum, e foarte complicat să decidem dacă a fost așa sau nu. E posibil ca, într-un anumit fel, Cain ori să nu fi respectat toate regulile, pentru că aici nu avem ideea unui Dumnezeu arbitrar care pe unul îl favorizează și pe altul îl defavorizează. Așa cum o să vedem în următoarele versete, e posibil să fi încălcat o procedură legată. Acum, asta e problema. Dacă înțelegem Iha ca un termen general de jertfă, incluzând și o jertfă pentru păcat, dacă îl limităm doar la o jertfă de mâncare, atunci n-ar fi o problemă, pentru că până la urmă jertfele de mâncare se aduceau din produsele câmpului. Însă, așa cum spuneam, tocmai faptul că termenul se poate referi la mai multe, la mai multe lucruri, poate cuprinde ideea că era vorba nu neapărat despre specific o jertfă de mâncare, ci despre o jertfă în general, și atunci e posibil ca să fi făcut Cain ceva greșit cu privire la regulile jertfelor pentru ca să atragă neplăcerea lui Dumnezeu.
Când vorbim despre jertfa aceasta de mâncare, aceasta în felul în care a tradus Cornilescu cuvântul pe care l-a explicat mai devreme.
El a tradus așa cum o să traducă și în Levitic. Da? În Levitic, în capitolul 2, la versetul 1, zice așa: când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare.
Da.
Acum, aici apare prima cuvântul corban, da? Un dar. Și acum minha, și l-a tradus ca o jertfă de mâncare, darul lui trebuie să fie din floarea făinii, să toarne un de lemn peste ea și să adauge și tămâie. Da? Deci asta e legislația în Levitic. Însă nu putem vorbi despre legea aceasta în cazul lui Adam și în cazul lui Cain și Abel. Pentru că nu avem evidențe că regulile astea existau. Acum, dacă exista un cod nescris, să spunem așa, al jertfelor, poate fi o supoziție asta, și cu siguranță că exista un sistem, e posibil ca să nu fie respectat Cain toate detaliile. Însă textul nu e foarte clar în privința asta, ci doar ne arată că lui Dumnezeu nu i-a plăcut ce a adus Cain. Acum, unii interpreți au încercat, conform principiului tota Scriptura, să interpreteze și pe baza a ceea ce ne spune Biblia mai departe despre toată asta, și unii au văzut în textul din Evrei un fel de detaliu care poate arăta diferența, pentru că în textul din Evrei, când e menționat Abel, zice: prin credință a adus Abel. Da? A adus Abel o jertfă mai bună ca lui Cain. Și atunci s-ar putea ca elementul să nu fie jertfa în sine, ci atitudinea față de ceea ce s-a jertfit. Dar unul aduce prin credință și altul aduce prin, nu știu, dacă punem în contrast două sisteme care există foarte clar în Biblie, și anume neprihănirea prin credință și neprihănirea prin fapte, e posibil ca jertfa lui Cain să fi fost un fel de declarație de ia uite ce rezultat am obținut, adică să fie plină de mândrie, în timp ce, așa cum zice Noul Testament, jertfa lui Abel a fost adusă prin credință. Adică uneia să-i lipsească componenta asta sau atitudinea care s-a adus jertfa să fie diferită, și atunci asta să atragă disgrația lui Dumnezeu sau neplăcerea față de jertfă. Însă, așa cum vă spuneam, în text nu este foarte explicit lucrul ăsta. Asta îl putem deduce noi sau trage concluzia asta, extrapolând și incluzând și informații din alte cărți ale Bibliei.
Dacă mergem puțin mai departe, ajungem la momentul în care Cain dă pe față atitudinea lui, în care spune cuvântul, spune Moise, Cain s-a mâniat foarte tare și atunci când s-a mâniat i s-a posomorât fața și Domnul îi zice lui Cain. Putem să vorbim despre un dialog deschis între Dumnezeu și acești primi oameni?
Da, e clar, așa cum vă spuneam, lucrul ăsta se întâmplă și cu Adam și Eva, adică iau acces sau legătura cu Dumnezeu este încă prezentă, și aici avem același element, și anume că Dumnezeu comunică cu oamenii în mod direct, da? Comunică cu Cain, în ciuda atitudinii lui, dar observați, Dumnezeu vine aici tocmai ca să rezolve problema, propunându-i o soluție. Însă Cain nu alege soluția pe care a propus-o Dumnezeu. Din cauza asta, eu cred că atitudinea lui Dumnezeu n-a fost una arbitrară, ci atitudinea are de-a face cu motivația, pentru că, observați, Cain e supărat acum că lui Dumnezeu nu i-a plăcut jertfa. Ce ar fi trebuit să se întrebe? Doamne, ce am greșit? Dacă greșit, să zicem. Eu cred că el știe ce a greșit, da? Pentru că Dumnezeu vine și le întreabă pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața, adică n-ai motiv să fii supărat, pentru că tu știi că nu e bine. Da? Și lucrul ăsta îl vedem în versetul 7,
da,
care este un verset complicat sau care are și o altă posibilă traducere.
Haideți să-i dăm citire și apoi îl comentăm.
Da.
Cornilescu traduce așa: nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Acesta a fost sfatul pe care i l-a dat Dumnezeu lui Cain. fără ca să-l lase cumva să răspundă.
Da, deci e clar că Dumnezeu îi zice, te-ai mânia degeaba, pentru că tu știi că dacă faci bine, ești bine primit. Adică, într-un fel, Finuț îi spune, tu ai greșit în felul în care ai făcut, așa că repară greșeala. Acum, cum să repare greșeala? Și aici vă spuneam că e complicat sau versetul se poate traduce în mai multe feluri. S-au scris articole despre aceste posibilități, rezum așa un pic problema. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dacă faci rău, acum, aici Cornelescu a tradus, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Da? E, vreau să vă spun că acest cuvânt care a fost tradus ca păcat, păcatul așteaptă la intrare, la ușă, da? Acest cuvânt păcat poate fi tradus și prin jertfă pentru păcat. Adică hatat este un cuvânt care în mod normal în Vechiul Testament a fost tradus și cu păcat, dar și cu jertfa pentru păcat. Atunci, dacă l-am înțelege așa, nu că păcatul pândește la ușă, păcatul ca o chestiune abstractă și ușa ar fi ușa inimii, ci pur și simplu o descriere literală, atunci am putea spune așa, jertfa pentru păcat e la ușă, acolo. Tu n-ai adus ce trebuia. Tu n-ai adus ce trebuia, jertfa este la ușă. Și acum, dacă vrei să stăpânești, peste cine să stăpânești?
Peste păcat.
Unii au înțeles că peste păcat, dar poate să fie și peste fratele tău. Că problema era cine are întâietate, da? El era primul născut și avea dreptul și trebuia să fie favorizat. Dacă vrei să fii favorizat, fă ce e bine. Adică, aduci jertfa care trebuie și atunci o să stăpânești peste el, da? Peste fratele tău. Unii l-au tradus așa și au înțeles așa. O traducere absolut interesantă, da? În care ni se dau mai multe detalii ca să înțelegem, adică dacă îl traducem spiritualizând, că păcatul stă la ușă și tu să stăpânești păcatul, adică să nu te mâni, ar fi o soluție, să spunem așa, mai mult psihologică, însă dacă îl citim într-un context cultic, unde apare problema, că problema apare că s-a adus o jertfă nepotrivită, atunci soluția pe care o propune Dumnezeu, ca să aibă întâietate asupra fratelui său, să-și păstreze poziția de întâi născut, și observați, acum ne întoarcem la text, textul menționează pe Abel întâi, vă aduceți aminte în versetele anterioare, întâi pe Abel și apoi pe el, dacă vrei să-l stăpânești, adu jertfa care trebuie, că jertfa e la ușă, acolo așteaptă, poate era un animal, da? Deci atunci înțelegem că de fapt nu era doar o jertfă simplă de mâncare, ci avea de-a face cu o jertfă de ispășire. Și în cazul ăsta, în cazul jertfei de ispășire, trebuia adus un animal în produsele câmpului. Și atunci, practic, soluția lui Dumnezeu este adu jertfă corectă, fă ce e bine. Fă ce e bine și soluția este să te duci să iei animalul și să aduci jertfa care trebuie. Asta ar fi interpretarea în posibilitatea aceasta de traducere, care este absolut legitimă, nu înseamnă forțarea textului, ci e una din formele în care s-ar putea traduce textul. Acum, ce urmează? Cain nu ia în seamă sfatul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi spune, nu te supăra, fă ce trebuie făcut, dacă faci bine, ești bine primit, acum dacă faci rău, n-ai decât. Și atunci el, în loc să-și revizuiască jertfa, în loc să rezolve problema în modul în care Dumnezeu i-a sugerat, el alege alt drum.
Haideți să mai clarificăm un lucru. Jertfa de mâncare, conform cu legea din Levitic, pentru ce se aducea? Care era scopul pentru care aduceau oamenii jertfa de mâncare?
În Vechiul Testament erau diferite scopuri pentru care se aducea o jertfă. Unele erau pentru ispășire. Jertfele de ispășire sunt jertfe din animal pentru că trebuie să includă sânge. Nu există iertare fără sânge. Da? Acum, relația cu Dumnezeu nu era doar o relație în care se cere iertare. Apăreau și condiții în care poporul voia să mulțumească lui Dumnezeu și atunci erau și jertfele acestea de mulțumire, între care erau și jertfele de mâncare. Unele erau, așa cum am zis, din cereale care se ardeau. Alte erau jertfe de băutură, jertfele turnate. Acum, chiar și între jertfele astea sau darurile care se aduceau, erau și daruri speciale, de exemplu, darul primelor roade, care nu avea funcție ispășitoare, ci doar arăta mulțumirea față de recolta pe care Dumnezeu o va da în viitor, avea și o semnificație cristologică, vorbea despre cei care au înviat la moartea lui Iisus, anticipând marea înviere, marele seceriș de la sfârșit. Deci erau diferite jertfe. Acum, în cazul jertfei de mâncare în Levitic 2, nu se menționează un aspect ispășitor. Și atunci, dacă era o jertfă de ispășire, dacă asta vreau ei să aducă, e clar că trebuie să fie din animale. Și atunci așa s-ar justifica de ce Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel. Acum, conceptul de întâi născut e foarte important în Vechiul Testament, pentru că conceptul de întâi născut are o dimensiune mesianică. Toți întâi născuți îl reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu, unicul Fiul al lui Dumnezeu. Da? Ăsta a fost primul sistem, am zice, de preoție în Israel. Din nefericire, la răscoala lui Core, Datam și Abiram, primii născuți au fost înlocuiți de seminția lui Levi, care a fost singura seminție credincioasă. Din cauza ta, din acel moment, întâi născuți trebuie să plătească un dar. Însă, cu privire la întâi născut, e foarte interesant că Dumnezeu zice, e al meu. Primul născut din orice, din animale, nu poate fi răscumpărat și este al meu. Arătând într-un fel la jertfa și la rolul pe care îl va avea Iisus Hristos. Primul născut din fiecare familie are și slujba aceasta de a mijloci, de a fi un mijlocitor între familia lui și Dumnezeu. Da? Ori, observăm că aici, dacă cineva se gândește la o jertfă și la o jertfă de ispășire, e clar că conexiunea e foarte, foarte evidentă.
Putem să vorbim despre oricare altă jertfă care nu conține sânge ca fiind o jertfă de mulțumire, o jertfă de oricare altă natură. Iar atunci când vine vorba despre ispășire, despre iertarea păcatelor, de fapt, vorbim despre o jertfă care neapărat trebuie să conțină sânge. Corect?
Sânge. Deci asta putem spune foarte clar, pentru că textul biblic o spune, nu există iertare fără vărsare de sânge. Deci orice jertfă de iertare trebuie să conțină sânge. Acum, celelalte jertfe care nu conțin sânge, sunt jertfe care exprimă diferite lucruri. Așa cum v-am zis, erau mai multe feluri de...
Da, o să ajungem la un moment dat cu studiul Bibliei la rând, așa cum facem noi, să discutăm și despre aceste jertfe, toate la vremea lor. Putem să vorbim în contextul de față despre faptul că nu era de ajuns doar să se aducă jertfa propriu-zisă, ci era nevoie și de o conștientizare a păcatului?
Adică... Cred că e vorba de obiectul credinței. Vedeți că Noul Testament zice prin credință, întrebarea este credința în ce? Că e clar că oamenii nu aveau problemă cu Dumnezeu, că nu credeau în Dumnezeu. Că dacă vorbea cu ei, ar fi fost absurd să zici că cineva nu crede în Dumnezeu. Problema nu era credința în existența lui Dumnezeu, ci cred că obiectul credinței aici era venirea lui Mesia. De fapt, tot sistemul ceremonial, Pavel comentează lucrul ăsta, tot sistemul jertfelor are ca scop sau arată spre, ideea e numit umbra lucrurilor viitoare, arată spre Iisus. Și atunci e clar că relația e una personală și una conștientă, în care problema păcatului trebuie tratată în relație cu venirea Mântuitorului. Și poate că aici, în mecanismul ăsta, ceva s-a întâmplat în mintea lui Cain și ceva n-a funcționat dacă lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut jertfa lui.
Când vorbim despre primirea jertfei de către Dumnezeu, vorbim în Vechiul Testament. Haideți să privim în ansamblu. Vorbim despre oameni care efectiv împlineau o formă sau aveau nevoie și de o relație personală în interiorul sufletului lor cu Dumnezeu. Pentru că așa pare la prima vedere. Bun, Cain nu și-a îndeplinit forma, prin urmare lui Dumnezeu nu i-a plăcut jertfa asta. Cain a îndeplinit forma și atunci Dumnezeu a privit foarte bine spre jertfa lui. Și după ce ne vei răspunde concret la întrebarea aceasta, am să te rog să aducem și spre zona noastră, spre contextul în care noi ne găsim astăzi. Cum să ne raportăm noi la Dumnezeu atunci când vine vorba despre păcat? Vorbim despre o rugăciune formală sau despre a merge la un preot care să mijlocească pentru noi? Care ar trebui să fie atitudinea astăzi legată de iertarea păcatelor?
Bun, e clar că uneori nu putem separa fondul de formă. Da? Forma exprimă ceva ce ar trebui să fie în interior sau ceva care are semnificație. Acum, din istorie știm că noi oamenii avem și capacitatea aceasta să separăm forma de fond. De exemplu, forma trebuia respectată. Acum, forma nu asigura în mod automat iertarea. Din cauza asta, Dumnezeu mai târziu, când izraeliții au ajuns să împlinească doar forma, a zis, mi-e scârbă de jertfele voastre, mi-e scârbă de tămâie, mi-e scârbă de sânge, mi-e scârbă de tot. Domnul Hristos a exprimat și a citat lucrul ăsta, milă voiesc și nu jertfe. Deci e clar că sistemul jertfelor nu era eficient doar prin respectarea formei. Forma trebuia respectată, dar nu era suficientă. Ceea ce urmărea Dumnezeu era sensibilizarea persoanelor și să înțeleagă că, de fapt, nu mor ei, ci va muri cineva în locul lor. Și lucrul ăsta trebuia să fie soluția pentru păcat, să înțeleagă că Dumnezeu are o soluție, însă soluția asta e foarte, să spunem așa, dureroasă și foarte costisitoare. Altcineva va muri în locul lor. Ori în momentul când cineva pierde din vedere asta, forma ajunge să aibă efecte toxice, să spunem așa, pentru că în loc să-l vindece de păcat, îi permite să păcătuiască mai mult. Pentru că repeți forma și ai obținut iertarea. Acum, Apostolul Pavel vorbește despre lucrul ăsta, da? Rezumând tot sistemul în sistemul pascal, când zice Paștele nostru a fost jertfit. Deci e clar că mielul pascal, mielul care se jertfea în fiecare an la Paște, îl reprezenta pe Iisus. Așa că dacă deconectăm forma de conținut și de persoana pe care o vizează, e clar că ajungem la un sistem aberant despre care Dumnezeu poate spune mie scârbă. Acum, când oamenii înțelegeau, respectau forma și înțelegeau și semnificația profundă a acestei forme, atunci se realiza planul lui Dumnezeu și anume ei înțelegeau ce Dumnezeu bun și iubitor au. Acum, cu privire la astăzi, eu cred că același lucru e valabil. Biblia ne spune care e soluția pentru păcat și anume închide ușa după tine, mărturisește lui Dumnezeu, nu e nevoie de mijlocitori. Astăzi avem privilegiul ăsta de a avea acces direct la Dumnezeu, fiecare dintre noi. Suntem într-un fel preoți, așa cum Cain și Abel și toți oamenii erau la început. Sistemul preoțesc a apărut mai târziu și a fost datorită necredinței și al păcatului. Acum, în Noul Testament suntem chemați la aceeași credință a lui Abel, la același acces direct la Dumnezeu. Acum, dacă facem din mărturisirea păcatelor, care este o chestiune privată doar între noi și Dumnezeu, dacă facem din mărturisirea păcatelor la fel o ceremonie lipsită de un efect spiritual și un efect, să spunem așa, de limitare cu privire la rău, ajungem la același sistem în care eu păcătuiesc, mă duc, mă rog, păcătuiesc, iar mă duc și iar mă rog să fiu iertat și așa, într-un ciclu nesfârșit din care nu mai ieșim. O intenția sistemului de jertfe nu era ca să se aducă cât mai multe jertfe, ci ca Israelul să ajungă să nu mai păcătuiască și în felul să se împlinească speranța lui Dumnezeu și anume să aibă un popor sfânt care trăiește în neprihănire. Ori idealul ăsta nu s-a schimbat, este valabil și astăzi, așa că astăzi, retrospectiv, uitându-ne la jertfa lui Iisus, Pavel ne avertizează și anume că ori de câte ori păcătuim, noi răstignim din nou pe Fiul lui Dumnezeu, așa că este o chestiune foarte importantă. Iertarea nu este doar așa un proces de pronunțare de cuvinte. Ca Dumnezeu să poată ierta, a trebuit să facă sacrificiul suprem și anume ca Fiul lui să moară în locul nostru. Și cred că asta este frumusețea Evangheliei.
Până la urmă, atunci când vorbim despre jertfa mântuitoare a Domnului Hristos, vorbim și despre o formă pe care a îndeplinit-o Dumnezeu. Pentru că ar fi putut fi doar la nivel ipotetic. Da, Dumnezeu își dă Fiul și rămâne doar la nivel conceptual. Dar Dumnezeu a intrat în forma umană pentru ca noi să-L putem înțelege cu adevărat. A fost aici, s-a întrupat Fiul Lui, a trăit printre oameni, a fost ispitit și efectiv s-a jertfit pentru ca toată omenirea să poată să primească mântuire și iertare și a înviat a treia zi. Iar în același fel, cum l-au văzut oamenii că se înalță la cer, va reveni pe norii cerului. La fel,
Apostolul
în formă.
Pavel zice, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci, actul jertfei Fiului Său este un act suprem de iertare și de împăcare cu omenirea. Observați, soluția lui Dumnezeu este întotdeauna profundă, soluția pe care ne-o propune Dumnezeu este întotdeauna profundă și implică sacrificiu. Ori exact asta e problema lui Cain. Cain vrea un sistem în care nu sacrifică sau în care nu e dispus să asculte. Și asta va fi atitudinea lui cu privire la soluția lui Dumnezeu.
Suntem la finalul ediției de astăzi. O să continuăm în emisiunea următoare să discutăm despre partea a doua a acestei istorii. Vom asculta o piesă muzicală, vom reveni cu concluziile ediției de față.
Suferă mântuire. El e tot ce-am sperat, jertfa lui,
jertfa lui m-a salvat, doar prin el, doar prin el sunt iertat.
Am revenit, suntem în discuție, astăzi comentăm capitolul 4, începutul lui, istoria lui Cain și Abel. Te rog, Laurențiu, haide să tragem concluziile acestei discuții legate de jertfă, de ascultare, de felul în care intervine Dumnezeu în viața omului atunci când vine vorba de forma și de fondul cererii de iertare atunci când unul dintre noi păcătuiește.
Eu cred că primul lucru pe care trebuie să înțelegem este că sistemul jertfelor nu este o invenție omenească. De multe ori comentatorii critici ai Bibliei au zis că este doar o copie pe care Moise o face din sistemul ceremonial, sistemul cultural care există în vremea lui. Însă aici vedem că sistemul jertfelor este inițiat de Dumnezeu. Prima oară când se menționează sacrificiul de animale, da, și faptul că le-a făcut haine din piele de animal, implică ideea unui sacrificiu și asta n-a fost invenția oamenilor, asta a fost invenția lui Dumnezeu. Din cauza asta, când Dumnezeu inventează ceva sau cere ceva, o să observați că în Biblie Dumnezeu este foarte precis. E foarte precis. De exemplu, vă spuneam că înainte de sistemul foarte clar, explicit de la Sinai, existau deja niște reguli. De exemplu, Adam, sau putem vorbi și despre Avram în mod clar, știa că altarul nu se poate face cu trepte. Există porunca asta, că altarul nu se poate face din pietre cioplite. Da? Ori aceste restricții pe care le pune Dumnezeu sunt pentru că el vrea, pe de o parte, să se diferențieze de celelalte sisteme de jertfe care există. Deci e clar că și ceilalți aduceau jertfe, e clar că și ceilalți aveau altare. Însă Dumnezeu vrea ca altarele lui și jertfele lui să fie deosebite. Din cauza asta, detaliile sunt importante, forma contează. Nu se puteau aduce animale necurate ca jertfă, nu se puteau aduce animale moarte, nu se puteau aduce animale imperfecte. Adică sunt o serie de restricții care au ca scop să vorbească despre cineva. Ori noi știm și Apostolul Ioan și Ioan Botezătorul confirmă lucrul ăsta, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Toate astea le reprezentau pe Iisus, din cauza asta detaliile sunt importante. Acum, când vrem să respectăm și dacă vrem să înțelegem și să avem toate beneficiile spirituale din lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere, cred că detaliile sunt importante. Din cauza asta se repetă de multe ori în Biblie să faceți tot ce vi s-a poruncit să facă. Dovada ascultării și a supunerii începe exact cu această credincioșie față de toate detaliile pe care Dumnezeu le cere. Acum, observați, nu e negociabil. Din cauza asta, noi nu putem începe să negociem mântuirea sau să negociem iertare cu Dumnezeu. Doamne, n-aș putea să... Nu! Doar așa se poate, doar prin Fiul Său. Apostolul Petru e foarte clar în predica lui din ziua cincizecimii. Nu e alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Da, acum, dacă eu aș vrea să introduc un mijlocitor uman, dacă aș vrea să introduc în jertfă alte animale sau flori sau altceva, Dumnezeu nu permite lucrul ăsta. Tocmai ca să fie o diferență față de toate sistemele care există. Unicitatea și exclusivitatea mântuirii, exprimată în detalii. Noi astăzi nu mai aducem jertfe, însă cred că unicitatea și exclusivitatea Mântuitorului sunt încă un principiu care trebuie să ne călăuzească ori de câte ori vorbim despre mântuire și despre iertarea păcatelor. Aici nu e loc nici pentru sfinți, nu e loc nici pentru Fecioara Maria, nu e loc nici pentru Buddha, nu e loc pentru nimeni. Singurul Mântuitor este Domnul Iisus. Și în afara acestui sistem, toate celelalte forme de jertfe, toate celelalte sisteme de jertfe sunt false. Din cauza asta, detaliile sunt importante.
Mulțumesc, Laurențiu. Ai pus punctul pe ei. Este extrem de important să cunoaștem sistemul jertfelor care au trimis către Hristos și care nu fac altceva decât să ne arate jertfa supremă a Mântuitorului Iisus Hristos.
Unicitatea
pentru care noi să
lui.
Putem trăi.
Da.
Mulțumesc mult, stimați ascultători, până la ocazia viitoare vă dorim ca Dumnezeu să vă inspire, să vă dea înțelepciune și să priviți spre Sfânta Scriptură luând lecții prețioase pentru a reuși să vă trăiți viața așa cum El dorește după principiul ascultării. Domnul cu noi toți!